Takže dnešní slovo jsem si pracovně nazval těšení se do nebe nebo na nebe. A nebude to nic, co by nikdo z vás nevěděl. Spíše to bude takový připomenutí nebo návrat, řekněme návrat ke kořenům. A když za císaře Nera, někde v roce 60, myslím 8 to bylo, probíhaly hromadné popravy křesťanů, tak údajně bylo v tu dobu mnoho Římanů, jako těch, kteří tomu přihlíželi, kteří byli fascinováni a ohromeni tím, jakým způsobem, s jakou rozhodností byli křesťané ochotní čelit smrti dobrovolně. A takže i přesto, že ten původní záměr bylo křesťany vyhladit, tak vlastně ve finále toto pronásledování zapůsobilo jako ta nejefektivnější propagace a křesťanství nejen, že se nepodařilo vyhladit, ale naopak se dále a mnohem více rozšiřovalo a rozrůstalo, až nakonec vlastně se rozšířilo po celém obydleném světě, nebo tehdy známém světě. A zkusme si představit, co se asi tak mohlo hodit hlavou nebo procházet hlavou tomu křesťanovi, tomu člověku, který teda třeba i dobrovolně se přiznal a teď věděl, že ho čeká poměrně dramatická krutá smrt. Jenom pro dokreslení bych tady přečet citát, jednu větu, popis od historika Tacita, který žil jenom o něco pár roků déle, než se to stalo, takže to měl zřejmě ty události z první ruky. A on to popisuje slovy: a ještě když umírali, tropili si z nich posměch, takže i soudce pokryti kožemi divokých zvířat, byli rváni od psů a tak hynuli, nebo byli přibiti na kříže, nebo určení plamenům, a když se setmělo, pálení k nočnímu osvětlení. Je to hodně naturalistický. Takže tam nebylo jenom to předhazování divoký zvěři, ale skutečně je používali jako pochodně křesťany, tak aby si posvítili. A vracím se k té původní otázce, co se asi tak mohlo honit hlavou tomu člověku, který podstupoval dobrovolně smrt. Myslím si, že z velké části to mohlo být o tom, že ten člověk se mohl vyhnout, že pokud by obětoval Diovi nebo prostě nějakým způsobem křesťanství zavrhl nebo zapřel, tak se této smrti mohl vyhnout. Takže ty lidé tam z velké části tu smrt podstupovali dobrovolně. Ale myslím si, že jak nám říká písmo, že v tu dobu nebylo, a ono konec konců ani nikdy poté, mezi křesťany příliš mnoho vznešených, urozených, moudrých a učených, tak si nemyslím, že tomu křesťanovi se v hlavě promítaly nějaká složitá teologická témata. Myslím si, že to, co on jako k čemu vzlížel, bylo spíše něco podobného, co měl na mysli ten Lotr na kříži, když mu Ježíš slíbil, že ještě dnes budeš se mnou v ráji. Že ty lidi prostě si říkali, musím to vydržet, protože až umřu, tak mě čeká něco lepšího. Ale pojďme blíže k dnešku. Už do minulého století, představte si zase někde sever Ruska, nebo tehdy Sovětského svazu, mezi dvěma z mnoha trestaneckých táborů, nějaký promrzlý, nemocný křesťan s horečkou, prostě omrzlině na rukách, na nohách, na obličeji, při nějakém pochodu mezi těma dvěma tábory, na pokraji sil, když prostě opravdu z posledních sil ví, že už to nedojde, a taky ví, že když padne, že prostě jako ta stráže dorazí, že ho nenechají jakoby tam odpočinout. A zase, co se asi takovýmu člověku, a bylo jich mnoho, mohlo honit hlavou, zase si myslím, že To asi nejsou nějaký příliš velký teologický témata. Zase už jakoby vyhlíží to vysvobození, ráj a úlevu. A když dám ještě třetí příklad, který ještě blíž k nám, jak časově, tak i místně, tak si určitě vzpomenete na, nebo někteří z vás ještě budete pamatovat naši členku sboru Hedu Chaberovou, vlastně maminku Charlotte a sestru tady Barči, která vlastně po 6 letech upoutání na lůžko, kdy měla roztroušenou sklerózu a kdy se za ní skutečně modlilo spoustu lidí, i, jak bych řekl, velké šajby nebo křesťanské autority a pustilo a dělalo se všechno možný i nemožný. A její stav se vlastně neustále rozhorkem zhoršoval, až vlastně na konci těch 6 let už byla v tak zbídačeném stavu, že jestli pokud jsem tomu dobře porozuměl, nebo když jsem se s ní v tu dobu bavil, tak už potom mě přišlo, že taky ta její naděje, to, po čem toužila, to, na co čekala, za co se modlila, už taky nebylo potom z tohle světa, jakoby se ta její naděje najednou překlapla. A už jsem měl pocit, že jako nečeká, že ještě nakonec přijde někdo ještě víc duchovní, kdo se za ní pomodlí, ona vstane a bude chodit do práce. Ale když pak nám říkala, jakoby na co se těší nebo po čem touží, tak říkala, že se hrozně těší, že si v nebi zaplave. Prostě už jakoby ta její naděje se překlapla jako mimo tento svět. A tyhle ty všichni lidi, a myslím, že dneska jich takových mnoho je, a bylo jich mnoho historií, který museli projít skrze nějaký velký utrpení, tak se těšili do nebe. A těšili se, až projdou, znovu jsem, jako připomínal jsem tady toho Lotra na tom kříži, který říkal, Ježíši, vzpomeň si na mě, až přijde do svého království, neříkal, Ježíši, zachraň nás, to říkal ten druhej, že jo, zachraň nás i sebe. Tenhle ten už vlastně tu naději měl jakoby v tom věčném životě a Ježíš mu říká, amen, amen, pravím ti ještě dnes, budeš se mnou v ráji. A myslím si, že v tu chvíli, v té bolesti, v té agonii, že to pro něj bylo strašně moc, že prostě najednou, přestože tam pořád visel, přestože se fyzicky nic nezměnilo, tak si myslím, že v tu chvíli se jeho situace skutečná jako úplně dramaticky proměnila. On prostě věděl, že to má smysl, on věděl, že až to skončí, takže bude s Ježíšem v ráji. A pro všechny tyto lidi, kteří procházeli utrpením a procházejí utrpením a budou procházet utrpením, je naděje na spasení po smrti velice konkrétní a zásadní. Tento svět už prostě pro tyhle ty lidi je pase. Určitě on kamříká, možná bude i pro nás, nebo určitě bude jednou i pro nás. A krásně to ilustruje text z epištoly Židům, kde apoštol Pavel popisuje právě všechny ty mučedníky, kteří zachovali víru i v největším utrpení, kdy byli řezáni pilou a tak dále. A říká, ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibů nedožili. Nýbrž jen z dálky je zahlédli a pozdravili, vyznávajíce, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci. Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. Kdyby měli na mysli zemi, z níž vykročili, měli možnost se tam vrátit. Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské, a proto sám Bůh se nestydí nazývat jejich Bohem, vždy tím připravil své město. Tak pro mě to je nádherný text. A já vím, že už tady čtu možná i po několikátý, ale skutečně ti největší boží služebníci často tady na zemi skončili velice špatně a Ježíš je toho vlastně exemplárním případem. Ale zároveň tím dávají najevo, že ta skutečná vlast, ten skutečný cíl, to, po čem touží, je něco, co je čeká až po smrti. No, tak to byl tolik úvod a teď no, se zamysleme sami nad sebou, jak to máme my. Těšíme se do nebe, těším se do nebe. Když jsem si naposledy na nebe vzpomněl, když jsem o něm přemýšlel, když jsem si ho představoval, když jsem po něm toužil. Jako, jo, když jsem tenkrát z toho Motola se vrátil, tak ale to už nějaký pátek. A obávám se, že ne. Že prostě, jako, že nám ta představa, ta vize, ta touha nebe z toho našeho běžného křesťanského života, tady aspoň teda ve svým okolí, jak to pozoruju, ve svým životě, jak to pozoruju, tak se nám tak jakoby vytrácí. A i když zvěstujeme evangelium, i když se bavíme s našimi nevěřícími blízkými o naší naději nebo o tom, tak řekl bych, že spíš často akcentujeme výhody pro tento život, jako který tak, také jsou určitě, že v tomto životě máme jakoby naději, že nejsme sami, ale to, že bychom naději na místo v nebi brali jako nějakou obrovskou výhodu, který bychom se denodenně radovali a kterou bychom se chlubili před nevěřícíma, tak prostě to nevidím a ani u sebe to nevidím. Prostě je to něco, na co zapomínáme. A myslím, že to je proto, že jednoduše, protože se nám daří příliš dobře, protože jsme nezaslouženě obklopeni blahobytem a nějak zvlášť nikdo z nás, až na výjimky, pokud samozřejmě může se stát, ale nikdo z nás zvlášť netrpí tak, že by už mu nezbylo, než prostě čekat na lede. A tohleto dilema, kdy blahobyt ohrožuje víru, si myslím, že je staré jak křesťanství samo, že to není jenom dneska tady u nás v 21. století, ale že se s tím prostě prali a potýkali křesťané po celou dobu. Vzpomněme si třeba toho mladíka, že, který přišel za Ježíšem a řekl, že ho bude následovat kamkoliv půjde, a když mu pak nastínil to, že by se měl vzdát majetku, tak prostě smutně odešel, protože ten blahobyt byl pro něj natolik jakoby lákavý a atraktivní v tu chvíli, že než se ho vzdát pro něco možná do budoucna, tak to prostě nedokázal. Ježíš mluvil o tom, že boháč a ucho jehly, že jo, a tak dále, že snáze projde velbloud než boháč do království nebeského. Ale i po celou historii, vzpomínám si třeba na Františka z Assisi, že spoustu lidí, kteří přijali křesťanství a byli nějakým způsobem zábožní, bohatí, tak cítilo právě ten tlak, kdy to, ten blahobyt jakoby vytlačuje, kdy má tendenci dusit a škrtit boží dílo. Víte, že třeba František asi si byl syn bohatého kupce, obchodníka, který měl zdědit rodinnou firmu, ale prostě ten rozpor v něm mezi tím, co viděl v Bibli, nebo tím životem pro věčnost a tím životem radovánek tehdejších, nevím, jestli to byly Benátky, tak byl natolik silný, že nakonec se rozhodl po mnoha bojích, že prostě se toho vzdál a vydal se na cestu chudoby a inspiroval tím spoustu dalších lidí, kteří ho následovali. A já si nemyslím, že existuje univerzální řešení, jak se ubránit tomu, abychom blahobytu otupěli, zapomněli, stučněli a nakonec duchovně umřeli. Že by byla chyba, kdyby prostě všichni udělali to, co udělal František. Že prostě v tomto si skutečně každý musí najít tu svoji cestu pro někoho, a třeba i když Ježíš zval toho mladíka, aby prodal všechno, co má, nebo aby se zvedl, tak prostě pro něho konkrétně to byla cesta, protože skutečně to pro něj bylo zásadní a bránilo mu to ve spasení. Ale je to odpovědnost individuální každého z nás, abychom dokázali přes ten blahobyt, který všichni v podstatě teď nějak zakoušíme, v sobě nechat umřít nebe. Naději na nebe, těšení se na nebe, ochotu pro něj umřít a všeho se vzdát. A tím pádem vám tady nedám žádný univerzální návod, ale chtěl bych tady ještě zmínit jednu věc, kterou si myslím, že může být problém, a to je, když se touha po zachování světského blahobytu, když se to tak nenazývá, má to spoustu náhradních názvů, nepozorovaně vetře do učení církve. A to se děje, to si myslím, že určitě můžeme vidět kolem sebe. Myslím si, že nikdo z nás předtím není imunní. A Pavel Hošek, který tady kázal nedávno, tak ten tomu říká, že to je evangelium konzumu a zábavy, který se prostě pomalu nepozorovaně vkrádá do učení a do evangelia, kterým jakoby žijeme jako církev. A když Ježíš stál před Pilátem, vlastně předtím, než byl popraven, tak tam proběhl tento rozhovor. Pilát, je to v Janově evangeliu, Pilát říká, jsem snad já žid, tvůj národ a v letě žítě vydali, čím se zprovinil. A Ježíš řekl, moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci bojovali, abych nebyl vydán židům, mé království však není odsud. A to si myslím, že je úplně zásadní pravda, zásadní kámen naší věrouky, že naše království, náš cíl, náš domov, Ježíšovo království, prostě není z tohoto světa. Vím, že to všichni víme, nikdo se tomu nediví, ale myslím si, že na to zapomínáme, jakoby zapomínáme to aplikovat. A snaha nějakým způsobem to změnit a udělat Boží království na tomto světě vlastně napadá a atakuje křesťanství od samého začátku. Podívejte se na Ježíše. Vlastně, když byl na poušti, tak co mu ďábel nabízal? Říkal, prostě nabízím ti všechno království světa. Můžu tě dát. Prostě nabízel mu království Boží na zemi, tady. Potom, že když se blížil k Jeruzalému, tak zase dav nadšenců, stoupenců ho chtěl provolat za krále, protože chtěli zase království Boží na zemi. Prostě chtěli, aby Ježíš usedl na trůn, aby prostě zavládla jakoby nějaká osvícená jakoby šalamounová vláda, tak si to představovali, prostě království Boží na zemi. Šimon Petr, když Ježíš jim vysvětloval, že musí jít zemřít do Jeruzaléma, to se ti nestane. Prostě zase jakoby ho přesvědčoval, aby neumřel a království Boží na zemi. Když vysel na kříži, tak říkali cestu z kříže. Prostě jako všichni pořád chtěli a tlačili Ježíše samotného do toho, aby to, tu moc, protože on ji měl, on skutečně mohl se stoupit z kříže, kdyby chtěl, tak aby tu moc aplikoval už tady. Aby tady převzal vládu nad těmi královstvími a Ježíš satana odmrštil, Petrovi vynadal, před tím davem utekl a z kříže nesestoupil. Přestože jakoby mohl. A říká Pilátovi, kdybych chtěl, tak moji andělé by přišli prostě a bojovali by a vysvobodili mě a neměli byste šanci. Ale prostě on věděl, že jeho království není z tohoto světa. A když se podíváme, jak jsou dneska koncipovány některé církve, já jako nechci na nikoho nasazovat, nebo ani měla nějaký denominace, nebo země, nebo tak, ale prostě mám silný pocit, že některé sbory a církve jsou prostě koncipovány tak, že hlavním cílem všeho úsilí je Boží království na tomto světě. A ono, to můžete třeba poznat i podle modlitev. Jako, když se jako položit otázku i tady dneska na shromáždění, za co se nejvíce modlíme? Abychom byli zdraví. Jo, tak. Já si, jako nechci vůbec odsuzovat modlitby za uzdravení lidí, protože uzdravování a modlitby za zdraví jsme k ním vybízeni a konec konců provázeli evangelizaci od samého počátku. Když učeníci chodili, Ježíš chodil, tak evangelium bylo neustále doprovázeno zázraky uzdravování. Ale to uzdravování tam bylo jako podpůrná věc, jako věc, která sloužila evangeliu, nebyl to cíl. Vždycky to tam bylo jako něco, co mělo jenom jakoby podpořit a podtrhnout moc evangelia. Ale pokud se uzdravování a obecně blahobyt a dobrý život tady na té zemi stane hlavním a konečným cílem, tak mám pocit, že se výrazně míjíme cílem celého křesťanství. Protože kdyby se všechny naše modlitby v tomto smyslu vyplnily a všichni byli zdraví a znovu uzdravení a zase zdraví, tak vlastně by neumřeli, jako by jsme se vrátili zpátky do ráje. No a na co Kristus? Na co spasení? Na co oběť na kříži v tu chvíli? Kdyby to jako takhle šlo, jakoby, tak už z toho jasný, že, jako, že to nejde. A tím neříkám, že bychom se neměli modlit za nemoci a za uzdravení, ale spíš si myslím, že by se vždycky se měli jako pořád si připomínat, že to zdraví je jenom, jak bych řekl, předpoklad a pomůcka k tomu, abychom mohli sloužit. Abychom mohli sloužit svým blížní, abychom mohli milovat, ale nesmí to být nikdy cíl, protože, jak říkám, v tu chvíli se míjíme celým smyslem evangelia. A možná tak jako trošku to berte na lehko, nebo jako s rezervou, ale možná by se mohli uzdravení přeměnovat, že bychom jako mohli říct, že to je odložení nemoci. Že když se nebudeme modlit za uzdravení, ale za odložení nemoci o několik let, tak to bude možná termín blíž k skutečnosti, protože i kdyby jste byli stokrát zázračně uzdraveni, tak stejně nakonec prostě přijde nějaká ta nemoc, na kterou umřeme. Takže v podstatě to uzdravení je vždycky jenom odložení. A to si myslím, že by člověk měl mít na mysli. A to není jenom o uzdravování, to je jenom jako jeden z těch momentů, kterým se projevuje to Boží království na zemi. Protože nemoc, bolest a smrt, se opakuju vaše z minulých kázání, je na tomto světě a naší společnosti uměle vytěsněná. Žijeme v takovým jakoby zvláštním, v podstatě umělým světě, kdy ty věci jsou skovaný. Tak nejen společnost, ale i církev snadno podléhá takový iluzi, že když všichni budeme, když prostě jakoby budeme pořádně křesťansky makat, budeme všechno zachovávat, chodit po božích cestách, tak v ideálním případě, když opravdu budeme všichni zbožní, tak nakonec přijde jakési nebe na zemi, budeme všichni zdraví, šťastní, nerozvedení, ve vládě budou bohabojní lidé, kteří zavedou křesťanský pořádek, nebudou potraty ani homosexuální sňatky, všechno bude zdraví. A pak nějak, vlastně, když už nastane to Boží království tady, tak nějak bezbolestně jako přejde v to Boží království na věky. Jo. Ale prostě tak to není. Tak to nebude. A řekl bych, že spíš k tomu konci světa, že opak bude pravdou. Že se spíš budou dít ty věci obráceně a že křesťané budou prostě muset být těma svícema, který budou svítit ve tmě. A proto že tohleta iluze, která je hodně rozšířená v naší společnosti a hlavně v církvi, že je to nejen nezralost, ale je to blud, který vlastně, když se tváří velice bohabojně a křesťansky a ohání se všeho možnými biblickými citáty, tak je to něco, co dusí skutečný evangelium. Tím, že vlastně lidem jakoby nacpe do hlavy a do srdce tuhle tu falešnou naději na Boží království tady, tak vlastně je úplně odřezává od té naděje, která je jediná skutečná, a to je na věky. A často jsou používány jako argumenty citáty ze Starého zákona, kde samozřejmě je spoustu míst, kde se slibuje, když budeš chodit po mojich cestách, já ti požehnám. Ale nezapomínáme na to, že Starý zákon, jeho hlavní vyústění, tak jako vlastně popisuje Pavel, je v tom, že nikdo není schopen to chození po božích cestách a ty nároky splnit, a proto celý svět je vlastně odsouzen k zániku. To je celé vyústění Starého zákona, a stavět teologii a život křesťanů na tom, že když budeme všechno dodržovat, že se prostě Pán bude přiznávat, bude uzdravovat, si myslím, že je to prostě povílený a je to převrácení z hůru nohama. A naší skutečnou jedinou nadějí je ukřižovaný a zmrtvý stalý Ježíš Kristus. A jakýkoliv nárok na zdraví a štěstí v tomhle světě je zcela bezpředmětný. Vlastně utrpení, smrt a bolest je normální. A pokud teď nezaslouženě většina z nás zažíváme vlastně radost, hojnost, zdraví a pohodu a mír, tak rozhodně to není něco, na co bychom měli nárok. Je to prostě bonus. U nás ve firmě se říká, že prémie jsou nenároková složka mzdy. Prostě to, když se máme dobře, tak prostě buďme za to sakramentsky vděční a nemysleme si, že to je normální, že to prostě tak musí být a že je to proto, že jsme si to zasloužili. Prostě je to nenároková složka života. Takže si to prostě o to, ale možná o to víc si to užijeme a buďme za to vděční. A jak říká Ježíš v 16. kapitole, ve světě máte soužení, nebo budete mít soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. A tak se vracím ještě k tomu bych chtěl vám říct, že není, si myslím, problém, pokud se máte dobře, abyste měli z toho nějaký špatný svědomí, že v podstatě ty okolnosti si většinou nevybíráme a spíš jde o ten vnitřní postoj. Ať už je to nárok, nebo ta vděčnost. A nakonec bych tady přečet z první epištoly apoštola Petra z druhé kapitoly, kde se říká, velebený buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal zkříšení Ježíše Krista, nově se narodil k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se darujte. I když tam máte na nějakou nakrátko projít zárodkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocenější než povějící zlato, jež přece také bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ať jste ho neviděli, milujete ho, až ho ani nyní nevidíte, přes něho věříte a jásáte nevýslovnou vznešenou radostí a tak docházíte cíle víry spasení duší. Je to pro mě to jedno z nejkrásnějších míst, když člověku je zle. A je to o tom, že to dobrý teprve přijde. To dědictví je něco, co ještě, jako to, co máme nárok, ale co ještě nebylo uplatněno. A tak pokud někdo z vás, nebo někdo obrazně je úplně celý nadšený a celý pohlcený tím, že řídí vůz Škoda Fabia a má pocit, že to je, jak říká Ondra, nejlepší auto na světě, tak by si měl vždycky vzpomenout, že má už připravený, zaparkovaný úplně nový Ferrari někde. A pokud na to zapomene, tak může být pohlcený tou Škodou Fabia. A pak prostě jednoho dne klekne a on bude z toho úplně špatný. Takže pojďme se vracím na začátek a chtěl bych vás povzbudit k tomu, i když teď to jakoby není na pořadu dne, prostě těšme se na nebe. Přemýšlejme o nebi, uvažujme o nebi, představíme si nebe. I když samozřejmě napsaný, že si to nejde představit, protože může přijít doba zcela i nenadále, kdy nám třeba nic jiného nezbude. My prostě budeme, jako ještě máme před sebou poměrně dost času, kdy budeme někde čekat na smrt, jako nechci malovat čerta na zeď. A jediný, co nám pak jakoby zbyde, čeho se držet, aby jsme prošli, bude ta představa, ta naděje toho, že ještě dnes budeme s Kristem v ráji. Takže nenechme si ukrást nebe, jak říká, jak zpívá se v jedný tý český písničce, že zem, která nemá své nebe, že ztratila všechno i sebe. Tak k tomu bych vás chtěl jako křesťany pozbudit. Takže